กับเข้าสู่ช่วงคุยถึงเทรนด์สำคัญสำคัญวันนี้ได้คุณนิธิการกำลังวันมาคุยกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงแนวทางการซื้อเสื้อผ้าในอเมริกา
ค่ะ
พักหนึ่งนานมากแล้วมีการซื้อเสื้อผ้ากันแบบออนไลน์อันนี้ถือว่าธรรมดาแล้ว
ใช่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเทรนด์ใหม่ที่เขาเกาะกระแสการช้อปออนไลน์เนี่ยให้เหนือระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ครับแต่ถามก่อนว่าคนอเมริกันเท่าที่คุณนิธิการได้ลองอ่านดูมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ากันยังไงบ้างครับ
ในช่วงที่ผ่านมานี่ถือว่าถ้าย้อนกลับไปในถ้าช่วงเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างนั้นช่วง Great Depression เนี่ยกำลังซื้อก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเกือบจะ10ปีแล้วหลังจากช่วง Great Depressionคนก็มีกำลังซื้อที่กลับฟื้นตัวขึ้นมาดีขึ้นการใช้จ่ายต่อปีในการซื้อเสื้อผ้าต่อครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี
ต่อปีก็ประมาณ 60,000 กว่าบาท
ครับ
ถ้าดูราคาแล้วอาจจะดูว่าสูงนะคะแต่ถ้าเทียบกับการใช้จ่ายอย่างอื่นเช่นการเช่าบ้านการซื้ออาหารหรือว่าการซื้อรถอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะถือว่าไม่สูงนักนะคะ
ครับก็คนก็ใช้เสื้อผ้ากันพันกว่าเหรียญต่อปีสำหรับครอบครัวถือว่าระดับหนึ่งเลยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ 30,000 กว่าบาท
และในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่ามีการดีดตัวเพิ่มขึ้นแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 1% เท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอเมริกานั้นกำลังกลับคืนมา
ครับอาจจะแล้วแต่นะเมืองใหญ่คนเมืองใหญ่อาจจะใช้เงินสำหรับเรื่องไลฟ์สไตล์สูงซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าด้วย
ใช่เป็นไปตามกำลังเงินด้วยนะคะ
ครับกำลังเงินรายได้ต่อปีของครอบครัวใช่ไหมครับสังคมยุคใหม่เนี่ยมีการใช้แอปซื้อสั่งซื้อเสื้อผ้าหรือว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ๆของผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจด้านนี้มีอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังบ้างในการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าครับ
ปกติแล้วการช้อปออนไลน์มันเหมือนกลายเป็นชีวิตประจำวันของคนอเมริกันไปเหมือนกันแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าคุณรัตพลและดิฉันเองก็น่าจะได้ผ่านการไปช้อปออนไลน์กันมาบ้าง
เดี๋ยวนี้ดู Window Shopping หมายความว่าดูทางออนไลน์ด้วย
ไม่ได้ดูที่หน้าร้านอย่างเดียวก็ไปดูกันหน้าเว็บได้ว่าเอ๊ะเราจะซื้ออันนี้ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งคือเรื่องนี้เหมือนเป็นธุรกิจเก่าเล่าใหม่ Subscription Box มันคือการที่จะให้เราเนี่ยไปสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อให้ได้รับสินค้าในทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวอย่างหรือว่าจะเป็นสินค้าจริงที่ได้รับกันทุกเดือนทีนี้ก็เข้ามาในธุรกิจเครื่องแต่งกายอยู่เหมือนกันเข้ามาในรูปแบบที่เรียกกันว่า cloth box จะเป็นการsubscribe หรือว่าการสมัครสมาชิกรายเดือนจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งทุกๆเดือนแล้วเราก็จะได้กล่องเสื้อผ้ามาอาจจะ 2-3 ชิ้นหรือว่ามากกว่านั้นนะคะที่อาจจะเป็นไปตามสไตล์ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับรวมถึงกระป๋องกระเป๋ารองเท้าเราก็จะได้มันมาทุกเดือน
คือคล้ายๆว่ามีคนจัดสไตล์ให้ส่วนตัว
ใช่
ทีนี้เงินที่จ่ายเป็นรายเดือนถือว่าคิดไปในค่าเสื้อผ้าหรือเปล่าหรือว่ากล่องที่ส่งมาเนี่ยต้องจ่ายต่างหาก
ทีนี้มันจะแล้วแต่ธุรกิจซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเบื้องต้นเนี่ยคือ cloth box ทั่วไปจะใช้ในลักษณะของเขาจะเรียกกันว่า stylist fee มีค่า stylist ออกชุดให้เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่19เหรียญต่อเดือนและบางรายก็คือสูงถึงเกือบ160เหรียญต่อเดือนทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำการตลาดยังไงบางทีอาจจะแค่สมัครสมาชิกเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกเสื้อผ้าแบรนด์ที่เราต้องการสไตล์ที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าเช่านั้นเพิ่ม
ครับได้ความสะดวกในแง่ที่ว่าไม่ต้องไปเลือกซื้อเสื้อผ้าเอง
ใช
่ได้คนที่อาจจะมั่นใจในรสนิยมว่าเข้าใจเราเป็นคนเลือกให้ใช่ไหมครับแล้วกล่องก็มาเอง
ใช่
ทุกเดือน
และคิดว่าตอนนี้คนพฤติกรรมของคนเราเนี่ยชอบการอันบ็อกซิ่งก็คือมีของอะไรใส่กล่องแล้วเราก็เปิดเหมือนกับว่าได้เปิดของขวัญวันเกิดเวอร์ชัน 2.0 เปิดของขวัญคริสต์มาสเวอร์ชัน 2.0 ประมาณน
ี้ได้รู้สึกประหลาดใจและได้ลุ้นว่าอะไรอยู่ในกล่อง
ใช่ว่าสไตลิสต์จะจัดชุดอะไรมาให้เราแล้วก็เลือกได้นะคะว่าเราจะแค่ลองใส่แค่ 2-3 ครั้งหรือว่าเราจะตัดสินใจซื้อเลยก็ได
้ครับเห็นว่ามีมากกว่านั้นไปอีกขั้นนึงสำหรับคนที่ชอบของราคาสูงไม่อยากสะสมและจ่ายเงินมาก
ๆค่ะ
มี business model หรือรูปแบบการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งด้วยไม่ใช่แบบ box อันนี้มาเป็นแบบไหนครับ
อันนี้เขามาเป็นแบบ rent the runway อันนี้คือชื่อธุรกิจเขานะคะแต่ตรงตัวก็คือเหมือนกับว่าเหมา runway มาให้คุณได้สวมใส่กันแบบทุกวันไม่ซ้ำแบบ
เช่า
ไปเช่ามาเขาเรียก rental fashion นะคะก็เอาไอเดียคล้ายๆกันก็คือจะต้องสมัครสมาชิกก่อนแต่ราคาในการสมัครสมาชิกก็อาจจะสูงหน่อยเริ่มต้นที่$89ก็บวกลบคูณหารแล้วเกือบจะ100 เหรียญแล้วนะคะสำหรับการเช่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับทั้งหมดแล้วก็จะสั่งแบบ unlimited ก็ได้แล้วก็ตอนนี้จะเป็นแค่ลักษณะของการเช่าเท่านั้น
ครับก็เท่ากับว่าค่าสมาชิกที่อันนั้นจ่ายไป80 กว่าเหรียญเนี่ยจ่ายทุกเดือนถ้าจะเอาของที่เช่ามาต้องจ่ายเพิ่ม
ใช่
เลือกสินค้าได้มากชื่อดีไซเนอร์ดังๆ
คือเป็นเลือกได้เลย500 กว่าแบรนด์ไปลองเลือกกันดู
ครับก่อนออกวันนี้ไหนลองพูดชื่อดีไซเนอร์ของที่ Render Runway มีอยู่ในเครือ
โอ้โหหลายแบรนด์อะเลือกไม่ถูกเลยอะ
เอาเป็นว่าเป็นแบรนด์ที่คิดว่าอาจจะเช่าคุ้มกว่าซื้อเป็นเจ้าของสำหรับหลายคน
เขามีการเมนชั่นชาแนลลงไปด้วยนะคะแต่ก็ตอนนี้คือพยายามหากันอยู่หน้าเว็บเราก็ไปเสิร์ชหากันว่าตกลงแล้วมีชาแนลหรือเปล่า
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวกระแสการทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อเสื้อผ้าใส่ในอเมริกา